Zatímco v roce 1989 jsme tu měli jednu československou televizi a s ní dva programy, v roce 1990 bylo u nás registrováno 50 televizních stanic. Můžeme si představit názornější příklad rozdílu mezi dvěma televizními érami, které oddělila sametová revoluce? Na druhou stranu před obrazovkami v 80. i 90. letech seděli stejní lidé, kteří měli stejné potřeby a očekávání, bez ohledu na vládnoucí režim. Jednak se chtěli bavit a také se něco dozvědět. My se v následující hodině zaměříme na první z těchto potřeb. Jaká tenkrát byla televizní zábava? Vítejte u speciálního vydání Tématu Plus na téma devadesátky. Pěkný poslech přeje Naďa Revláková.
Devadesátky.
Byl páteční podvečer 17. listopadu roku 1989 a většina občanů Československé socialistické republiky, kteří nevyráželi na chaty, možná už leckde zazimované, případně do restauračních zařízení, zasedla před televizi.
Dobrý večer.
Tipnete si, co jsme tenkrát mohli najít v televizním programu, kromě neodmyslitelného večerníčku? Na jedničce běžel třeba magazín Zemědělský rok či dokument o Janu Opletalovi k výročí 17. listopadu 1939. Na dvojce ve 21 hodin křeslo pro hosta s Rudolfem Hrušínským a poté návrat Růžového pantera. O brutálním zásahu bezpečnostních složek, který se ten samý večer odehrál na Národní třídě, se televizní diváci pozvolna dozvídali až v následujících dnech. A protože v tomto pořadu bude řeč nikoliv o televizním zpravodajství, ale o televizní zábavě, i sametová revoluce se do ní promítla.
Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
Já to věděla.
No tak pojď, pojď, pojď. Tak pojď, prosím tě.
Bylo to teda v tom listopadu.
No v listopadu, to jsem, ano. A kolikrát to bylo přesně?
To jsem jako teda na podzem.
No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
No v listopadu říkala.
No 17.
17. no.
A kde?
Kde? No.
Na Al. Al?
Na Al Jašce.
Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze.
Jedna z populárních scének, z pořadu možná přijde i kouzelník s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, nese název Hodina dějepisu roku 2010. Vznikla o 20 let dřív, v roce 1990.
Tenkrát to bylo strašně vtipný a všichni jsme se smáli, dneska je to bohužel realita.
Milan Kruml je pamětník této doby a také mediální analytik a historik televizního vysílání v jedné osobě. Právě pořad možná přijde i kouzelník, připomínáme proto, že patřil k těm, které volně přešly z jedné historické i televizní éry do druhé.
No, podívejte se, ono, když děláte v televizi zábavu, jo, tak jako těch konceptů zase není tolik, abyste si mohla dovolit něco vyhodit jenom proto, že se to dělalo předtím. Tam jde o ten obsah. A takhle přežilo třeba televariete. Kouzelník měl jednu obrovskou výhodu, že když přišel, tak to vlastně byl silně inovativní pořad, který do té doby tady nikdo nedělal. Vlastně to byla parodie televize a show businessu od začátku do konce, že jo? Tam vlastně jako nic jste nemohla považovat za to, že to takhle je, protože si z vás vlastně dělali ti tvůrci legraci neustále, jo. A ten koncept byl natolik dobrý, že prostě přežil bez jakýchkoliv problémů i do těch 90. let.
Režisérem pořadu možná přijde i kouzelník byl Zdeněk Podskalský a autorem námětu a scénáře František Polák, který byl hostem Radiožurnálu na Silvestra roku 2013 a hovořil i o tom, proč si podle něj právě kouzelník získal a udržel takovou oblibu.
Já si myslím, že to bude fungovat po 20 letech zase, jo? Protože tam není nic jako tak, že by to bylo směrovaný přímo na některou situaci, ale je to prostě zábava, kde si děláme legraci z všeobecné blbosti a z takovýchhle věcí, které musí fungovat pořád.
Mezi nadčasové stálice, které z normalizačních dob přirozeně vpluly do těch kapitalistických, patří další známý pořad. Televariété psal a společně s Jiřinou Bohdalovou uváděl Vladimír Dvořák. První díl natočili už v roce 1971 a první porevoluční s číslem 64 v režii Pavla Háši měl premiéru v květnu 1990.
Dobrý večer, vážení přátelé. Na začátku mám jako každý konferencier trapnou povinnost povědět vám to, co už dávno víte. Začíná 64. televariete, a to říkám strašně nerad. Radši bych vám samozřejmě řekl, že začíná třeba studio Dialog, jo, že je změna. Jenomže bohužel jsme se ještě nedopracovali v televizi tak výrazných programových změn, aby překvapili nejen vás, ale i ústředního ředitele.
V tomto televariete zaznělo mnoho dalších narážek na změnu režimu, ale pro naše téma televizní zábavy je navíc důležitá ta, kterou uslyšíte za chvíli. Dalo by se říci, že jde o mediální analýzu nové doby, kterou Vladimír Dvořák v úvodu pořadu ve formě údajného dopisu od Jiřiny Bohdalové přečetl.
Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst, v periodickém tisku veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím.
Jak to bylo ve skutečnosti? Nakolik prudce duch dynamické doby do porevoluční televizní zábavy skutečně zasáhl?
Nebyl tam zas tak velký předěl. Ani to není možné. Prostě vy nemůžete najednou ten program vzít a celý ho předělat a nastavit znova, protože musíte mít co vysílat, musíte to dělat s lidmi, kteří tam jsou a kteří jsou ochotní to dělat. Takže to byl nějaký jako postupný, pozvolný proces.
U jednoho pořadu to však neplatilo. U něj nastal zlom velmi výrazný a tím pořadem byl první televizní Silvestr. Jak známo, takový televizní Silvestr se připravuje s výrazným předstihem a to platilo i v roce 1989. Koho by z kraje podzimu napadlo, že bude třeba počítat se změnou režimu a Silvestr by tak měl být už v kapitalistickém duchu? Nenapadlo. Ostatně, jak by takový kapitalistický Silvestr asi měl vypadat? Začínat třeba striptýzem? No, možná se budete divit, ale původně plánovaný socialistický Silvestr roku 1989 ve skutečnosti striptýzem začínal. Zatímco vyslyšíte jen úvodní hudbu, diváci na televizních obrazovkách při ní sledovali dívku, která se před nimi postupně svlékla jen do titěrných kalhotek. V té chvíli přiběhl na jeviště moderátor večera Jan Rosák a zakryl jí hruď papundeklovou stříbrnou hvězdičkou.
Dost, stop. To stačí. Dobrý večer, vážení přátelé. Jsem rád, že se scházíme v této historické chvíli. Běžte tam dozadu. Ano, dobrý večer. Celé generace, tady to máte, celé generace televizních diváků o tom snili. Celé generace kritiků do nás tepali. Naši tvůrci, přiznejme si to otevřeně, už někdy přímo klesali na mysli. Ale to všechno je za námi. Teď je to konečně tady. Už dost s tou pokleslou zábavou. Už konec s podbízivou lidovostí, při které se člověk jenom hloupě směje. Ano, přátelé, přichází skutečná hodnotná zábava, která vede k poučení a výchově. Přátelé, my jsme po dlouhém úsilí pochopili, v čem je ten problém. A my si to nenecháme pro sebe. Lidstvo i televize se totiž po celé věky mýlili v tom, že chtěli současně bavit muže i ženy. Což pochopitelně vůbec není možné. A proč to není vůbec možné? No, protože žena, jak známo, má zcela svérázný smysl pro humor.
Dobrý večer. No.
Dalším průvodcem večera byla tehdy Dagmar Veškrnová a za kamerou Zdeněk Podskalský.
On ho natočil a ten Silvestr byl těsně před dokončením. Tam fakt jako bylo nějaký postprodukční práce a tak dále. No ale přišel 17. listopad a ukázalo se, že vlastně ta televize tenhle Silvestr vysílat nechce. Že už jako ta doba je někde dál a že by to prostě vypadalo jako, že máme přetočenýho něco ještě z doby, která už taková není. A sám Podskalský s tím jako nebyl úplně dvakrát svolný. Tak oni vymysleli, že se bude vysílat živě. Naštěstí teda aspoň pro mě ten Silvestr 72 programech, takže tam byla ještě dvojka, kterou dali studentům a mladým tvůrcům. A ty si tam udělali svůj jako fakt neuvěřitelný, do dneška se na to člověk dívá s nadšením, co tam všechno vytvořili. Kde byl studentský Silvestr a divadlo Sklep tam mělo něco a pak tam byl Ringo Čech s nějakým sjezdem nezávislých humoristů a podobné věci. Jo? A na jedničce byl přímý přenos ze studia, kde seděli u stolků známé osobnosti a vyprávěli veselé příběhy. Já si myslím, že i Podskalský jako věděl od začátku, že to nebude úplně to, že ty veselé příběhy, ono to nefunguje, když to nemáte dobře nacvičené a když to nemáte připravené a taky zdramaturgované. Ty příběhy byly veselý, zcela jistě pro ty lidi, kteří je prožili v době, kdy je prožívali, ale už ne tolik pro diváky. Jo. A aby se tohle zachránilo, tak se vlastně do toho stříhali kusy toho neodvysílaného Silvestra. A ten Silvestr se pak odvysílal celý, pozdějiš.
Silvestr, který se tenkrát nevysílal, má tak nejen příběh, který zrcadlí svou dobu, ale ještě další zajímavý rys, typický pro už i porevoluční éru v zábavě. A tím byla právě nahota.
Jak tady vlastně ta televize čelila velký konkurenci, což bylo video a satelit, jo, tak se vlastně uvolnil ten pohled na to, co je přípustný z hlediska erotiky v televizi. Jo. Že třeba i v seriále, kde to nemělo žádný smysl, se najednou sprchovala nějaká žena nahá ve sprše a tak dále. A tak dále. A v tomhle Silvestru byl třeba striptease. Jo. V tom, co se nevysílal. A to byla taková ta předzvěst toho, co se začalo odehrávat od ledna 90, kdy začaly vycházet ty erotické časopisy a najednou se ten vír tady jako takhle rozprostřel a pak se sklidnil naštěstí teda. Představte si, že by Česká televize vysílala sestřih ze soutěže Miss Monokiny, no to přece je absurdní. Tenkrát to tak bylo.
Na úvod jsem zmínila, že na rozdíl od předchozího roku jsme v roce 1990 místo jedné televize se dvěma stanicemi měli stanic 50. To si však žádá upřesnění. Poprosila jsem o něj mediálního analytika a dalšího pamětníka v jedné osobě, Filipa Rožánka.
Pokud jde čistě o tu českou část bývalé federace, tak tady začaly vznikat regionální kanály, kabelové, regionální videostudia. A v září 1990 přišla velká proměna televize, a sice přejmenování a předělání programových okruhů. To byla velká změna, protože do té doby jsme tu měli první program, druhý program a bylo vysílání, které využívaly posádky sovětské armády, protože tady byla soustava vysílačů, která přebírala vysílání z Moskvy. A z tohoto takzvaného třetího kanálu tak vznikl program s názvem OK3, a ten se stal tím třetím programem vedle federálního programu F1, českého vysílání ČTV. A na Slovensku obdobně bylo vysílání slovenské na národním okruhu, ale ten federální okruh F1 byl společný. A proč mluvím o tom OK3? To OK3 znamenalo ta zkratka otevřený kanál. A skutečně to bylo okno do světa, kde poprvé mohli běžní českoslovenští diváci vidět věci, které do té doby třeba kolovaly jenom na kopírovaných videokazetách, viděli zahraniční zpravodajství různých světových stanic, sportovní přenosy a podobně. Ten otevřený kanál OK3 totiž byl sestavený ze satelitních distribučních tras různých zahraničních světových stanic, evropských i amerických. A v tomhle směru to byl opravdu neuvěřitelný pokrok. A když se vrátíme k té české scéně okruhem, tak taky na kanálu OK3 dostávali právě prostor ta nově vznikající regionální videostudia a regionální televize.
A jak se podle Filipa Rožánka proměnil porevoluční program televizní zábavy? Co devadesátky přinesly, kromě pár přebraných stálic z předchozí dekády?
Bylo to hodně dynamické, tak bych to asi nazval, protože ten hlavní dojem byl, konečně uvidíme všechno to, co jsme vidět nemohli. A když konečně všechno, tak tedy konečně všechno, protože v tom porevolučním programu se potkávaly nejrůznější formáty zábavy, které by v dnešní době už ani neobstály nebo by byly považovány za nevhodné vůbec pro obrazovku. Například ten zmíněný kanál OK3 vysílal populární německo-italskou zábavní show s názvem Tutti Frutti, což byl pořad ve kterém šlo, řekněme, více o nahotu než o zábavu. Zároveň se na obrazovkách objevily filmy, které dřív nebyly dostupné a byly buď nově nadabované, nebo byly otitulkované. Na české obrazovky vstoupila třeba Planeta opic a další velké hollywoodské filmy. A ze seriálů třeba Disneyho, dokonce generaci, která vyrůstala na začátku 90. let, se v některých zemích říká DuckTales Generation, generace kačeřích příběhů, protože právě kačeří příběhy byly jedním z těch seriálů, který se objevil v celé střední Evropě souběžně, protože společnost Disney ten balík svých animovaných seriálů tehdy prodala do Československa, do Maďarska, do Polska, vlastně do celého východního bloku, a proto je to svým způsobem sdílený zážitek jedné generace z tohoto období. Kačerov jak hurikán k nám už míří, auta, laser, aeroplán městem víří, příběhy píše z téhleté říše.
Také patříte ke kačeří generaci? Pak vám tahle znělka kačeřích příběhů, kterou naspívali Vilém Čok, Ota Baláš a Kamil Střihavka, jistě připomněla dětství. A ze začátku 90. let se nám do paměti nesmazatelně vepsaly i další pořady.
Česká televize začala vybírat ze světové distribuce různé zábavní formáty, ať už tedy ty, na kterých se podílely veřejnoprávní televize, to byly doteď asi známé Hry bez hranic, nebo Pevnost Boajár. Také se na českých obrazovkách poprvé objevil Dallas s památným brněnským dabingem.
Česká televize Brno uvádí americký seriál Dallas. Část 13. Volby.
Seriál Beverly Hills a další, které postupně přešly na televizi Nova. A zároveň kromě té erotiky a světových seriálů a různé uvolněné zábavy, tak hodně to bylo také propojené s politikou, protože jak se transformovala celá společnost, tak i politika se stala součástí zábavy, parodií, otevřené diskuze a podobně. A co mně přišlo asi takové nejcharakterističtější pro ta 90. léta, tak to byl opravdu ten pocit, že se může na obrazovce úplně všechno. Doteď jsme nemohli nic, tak o to víc si to užijeme, že teď opravdu můžeme všechno.
A jak na tuto éru vzpomíná jeden z jejich přímých aktérů? Aleš Ulm byl v České televizi šéf dramaturg televizní zábavy po celé období 90. let a ještě nějakou dobu poté a stál u zrodu řady oblíbených pořadů.
Těsně před tou devolucí já jsem nastoupil do televize. No a pak jsem tam začal dělat dramaturga v zábavě, kde jsem měl dát dohromady pořad novej, z kterého vznikl ten Kufr. A takže jsme si na to sedli a já jsem se setkal nějak s Bonaventurou a ten přišel s myšlenkou na Zednička a takhle jsme se nějak dali dohromady a ono to zrovna zacvaklo do sebe jaksi, ta trojice, a to jelo od roku 92, tuším, 12 let. A o rok později někdo přišel s myšlenkou, a to už jsem se zabýval předtím trochu, historická soutěž. A tak ze začátku se pokoušelo to nějak spojit s nějakýma mincema a to, a vznik Opoklad Anežky České. A to se velmi rychle vycizelovalo do takového tvaru, kdy tam přišel Marek Eben, že jo, a když jsme hledali ty děvčata k němu. No a jela Anežka potom, a ta jela skoro také 12 let potom.
Vy jste byl i šéf dramaturg televizní zábavy, znamená jo. To, že jste měl pod sebou veškerou televizní zábavu v České televizi?
Ano.
A co bylo vaším úkolem, jak jste o té televizní zábavě uvažovali, co nechat a jak to má vlastně vypadat?
Samozřejmě, že se chtělo něco nového, což se do jisté míry povedlo, do jisté míry nepovedlo. A já jsem se snažil tam přinést něco nového, protože jsem jezdil ven už potom do zahraničí na ty festivaly a na ty přehlídky. U nás tomu říkáme veřejnoprávní, public TV, a to bylo v Montre a v Cannes. A tam jsme měli možnost obíhat to po půl hodinách. Ty kolegy, který to tam nabízeli, i Česká televize tam měla svůj stánek, a tam nabízela svoje nějaký pořady, že jo. A tam toho bylo dost té zábavě, takže já jsem věděl všechno, co se děje venku, takže rychle celkem docela jsem se do toho nějak dostal a hledal jsem tam nějaké formáty.
Jak má vypadat televizní zábava pro veřejnoprávní televizi?
Já myslím, že především by měla bavit, jako takový triáda existuje, že bavit, informovat a co ještě, vzdělávat takhle.
Ano, to dokonce ano, je nějaké pravidlo pro zábavu ve veřejnoprávní televizi?
To vlastně všechny ty pořady, ale u té zábavy je to jasně daný, že tam je i ta zábavná složka. Ta by tam opravdu neměla chybět. Pokud u zábavného pořadu chybí, tak je to něco špatně.
Zatímco v roce 1990 vstoupilo do éteru množství soukromých stanic, největší zvrat na televizním trhu přinesl vstup televize Jediné, a sice televize Nova. Takto o ní promluvil její ředitel, tehdy bývalý mluvčí Občanského fóra, známý intelektuál a milovník vesmíru Vladimír Železný na úvodní tiskové konferenci.
Nova je velmi zajímavý nebeský útvar, protože je dostatečně přitažlivý na to, aby na sebe nabaloval hmotu od okolních nebeských těles. Říkejme těm okolním nebeským tělesům dodavatele nebo nezávislí producenti.
Spuštění celoplošné a finančně dobře zajištěné komerční televize Nova 4. února 1994 provázelo velké očekávání. Plány jejich zakladatelů, kterými byli sociologové či filmaři Fedor Gál, Josef Alan, Péter Hunčík a Vlastimil Venclík, zněly velmi slibně. Především intelektuálům. Nebude chybět vážná hudba, kino náročného diváka, dokumenty či vysílání pro menšiny. Realita však byla poněkud jiná.
Televize Nova vznikala jako projekt, který dávali dohromady sociologové, kteří si představovali, že tam bude balet, že tam bude opera. Jenže ona už i zkušenost televize Premiéra, která odstartovala, řekněme, od toho půl roku dříve, tak ukázala, že divák chce mnohem víc, spíš tu erotiku a světový obsah telenovely a romantiku a zábavu. Ono z dnešního pohledu to zní neuvěřitelně, ale televize Premiéra třeba své vysílání začínala přenosem baletu Řek Zorba z Itálie. Něco, co si na dnešní Primě asi nikdo nedokáže představit. Televize Nova ze začátku měla ty snahy nabízet i, řekněme, kritičtější formáty nebo náročnější formáty. Byl tam třeba diskuzní pořad Uzel, nebo tam byly formáty z National Geographic, byly tam ale zároveň ty erotické pořady a podobně, takže Nova ten svůj odklon postupně ospravedlňovala vlastně tím, co chce divák.
Šéf dramaturgem novácké zábavy byl Ivan Ressler, který předtím působil v Československém rozhlase jako vedoucí redaktor zábavy či šéfredaktor stanice Praha. Na Nově byl od jejího samého počátku, se zaměstnaneckou kartičkou číslo 4. Jedničku měl samozřejmě Vladimír Železný. A jak plánování televizní zábavy v první celoplošné komerční televizi u nás vypadalo?
V podstatě se vytvořilo takzvané vysílací schéma, kde každý měl svý políčka, tak já jsem třeba dostal nějaký dny, ve kterých jsem měl si políčka zaplnit konkrétním zadáním, to znamená, tady bude zábava, tady bude soutěž, tady bude třeba hudební program, já jsem měl na začátku nejenom ESO, ale Klipy klepy, že to dělal Viktorík, to pak zaniklo, protože jak nějaký program ztrácel sledovanost, tak prostě šel takzvaně do háje. Takže já jsem dostal za úkol dělat zábavu, najal jsem si na to nejlepší dramaturgy, tehdy doktora Jana Čecha, bývalýho taky programového ředitele Českého rozhlasu, který navíc měl velký kontakt na Ypsilonku, takže tam přitáhl samozřejmě Kajzra Zlábuse, Marka Ebena, Dejdara a celou prostě Ypsilonku jsme měli, že jo, a pak jsme začali vymýšlet další a další věci, no a pak já jsem na každých schůzích říkal, nedávejte nám tolik vysílacího času, my už to nestíháme, ne, ještě vám přidáme. Takže my jediný bojovali, protože to by nám dávali další vysílací časy.
Máte spočítáno, kolik těch zábavných pořadů třeba v té dekádě těch devadesátek bylo?
stovky. Bavíme se i o takzvaných formátech, to znamená typ programu. Jako pokud jde o reprízy, no, tak to jde do tisíců.
Jaký je tady rozdíl mezi veřejnoprávní zábavou a komerční zábavou?
Žádný, protože pokud je zábava dobrá a lidi se bavějí, tak to může být na jakýkoliv televizi. Diváci si to najdou. Pokud je zábava mizerná, tak může být taky kdekoliv a diváci se na to dívat nebudou. My jsme měli jeden jediný metr a ten se jmenoval people meter. To záměření prostě toho, kolik lidí se v daný okamžik dívá.
Fakt, že se Nova od původních plánů diváka zušlechťovat odklonila a začala mu nadbíhat a bavit ho, vzbudil v leckom pohoršení. Zaznívala dokonce silná slova o podvodu. Jaký názor na to má Milan Kruml?
Já bych asi podvod nepoužil. Myslím si, že ta původní varianta, že byla naprosto nereálná. Zakládat komerční televizi, která vlastně žije z toho, že každý pořad se zase musí vydělat a máte tam nějaký komplikovaný systém marží a tak dál. A vy vlastně jako najednou přijdete s projektem, kde půlka těch pořadů by musela být nutně dotovaná z něčeho, protože tam nic nevyděláte na tom. No tak to si myslím, že nebylo reálné. Podle mě vyčítat těm lidem, že přišli s nějakým nápadem, který teda vyhověl té poptávce a pak ho třeba i chtěli realizovat, zjistit, že to je nemožný, tak není úplně z mýho pohledu podvod. Jo. Byla to srážka s realitou a ta realita se projevila, ona se projevila několikrát, že jo. Pak jako vlastně všichni nám říkali, ježíš, a to je hrozný, prostě takový nejsme, tady sedí, smějou tamhle tomu a ten upad a to má být humor a tady ukazují nějaký lidi prostě třeba v Tabu. Ale ta televize komerční odpovídala tomu, co ty diváci do značné míry chtěli vidět.
Pěkné sobotní poledne, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. Vítám vás u pořadu Volejte řediteli.
Jednou z nejvýraznějších tváří Novy byl po celá 90. léta její ředitel Vladimír Železný, aby také ne, když se pravidelně každý týden objevoval na televizních obrazovkách v pořadu, který nejen v Čechách, ale ani v Evropě neměl obdobu. Za to měl velkou vypovídací hodnotu, jak vysvětluje Filip Rožánek.
Vladimír Železný a jeho sobotní televizní kazatel na Volejte řediteli je kapitolou, o které by se dalo vyprávět dlouhé hodiny, protože ten pořad zcela zásadně formoval názory diváků na televizní scénu, vychoval, řekl bych, i řadu budoucích televizních odborníků. Byla to taková škola médií v reálném čase a také škola vlivových nástrojů a lobbingu ve vlastní prospěch a také se stal předmětem řady parodií. Nicméně Volejte řediteli jako formát, pokud vím, nikde obdobu neměl. Bylo to skutečně průkopnické v tom, že ředitel televize vyvolává dojem, že je v tom nejbližším přímém kontaktu s diváky. Ono to tak nebylo. Ty dotazy, které tam zaznívaly, byly napsané z redakce, shromážděné redakcí toho pořadu. Ty telefonáty, které tam byly jakoby slyšet v pozadí, tak byly podle pozdějších vzpomínek spolupracovníků doktora Železného jenom simulované a zkrátka to podporovalo ten, dnes bychom řekli, reality show dojem, že divák je vtažený do rozhodování o té televizi. Ale jistou dobu to fungovalo, ten pořad měl ve svém poledním vysílacím čase v sobotu vysokou sledovanost, dokonce takovou, že když nastal rozkol mezi Vladimírem Železným a americkými investory v roce 1999, tak ti chtěli odvysílat vlastní verzi Volejte řediteli s nově jmenovaným generálním ředitelem, kterého vybrali oni, Janem Vávrou. Ten se ovšem na obrazovce objevil na pouhých pár sekund. Vladimír Železný jako zástupce držitele licence nechal ten signál odstřihnout a nahradit ho na pracovišti Českých radiokomunikací statickým titulkem, že vysílání bude obnoveno po krátké přestávce, využijte ji zatím k občerstvení. Tam nebylo nic jiného než tenhle titulek a taková výtahová hudba. Přesto se na celý ten titulek, celou dobu, co tam byl, dívalo několik set tisíc lidí. Takže to jenom dokazuje sílu toho pořadu a fenomén doktora Železného.
25. ledna 1999 byl Vladimír Železný hostem rozhlasového pořadu 2 na 1. Následující záludnou otázku mu položil Vladimír Kroc.
Často vám bývá jako televizi vyčítáno, že kazíte vkus veřejnosti. Jakým způsobem na to reagujete a myslíte si, že nějakým způsobem ovlivňujete vkus veřejnosti nebo jenom uspokojujete poptávku?
My ovlivňujeme vkus nesporně, ale nekazíme ho. On je neskazitelný, on je takový, jaký je a je nasazen, je nastaven v každé zemi přibližně na stejnou úroveň, protože Čech je normální Evropan a chce se bavit a chce dostávat informace adekvátní své úrovni a ta úroveň není ani horší, ani lepší. Sen o tom, že česká populace je cosi výjimečného, cosi, co čte Kafku a poslouchá Gustava Mahlera, tento sen nebyl pravdivý, tento sen českého intelektuála a vy ho k tomu ani nedonutíte. On vám totiž unikne. On vám dneska proteče mezi prsty. Myslím si, že Nova je výjimečná v jednom, že neustále nabízí českému divákovi nové a nové. Buď přijme, nebo nepřijme. Je obtížné vyvinout nový formát v televizi a my jich nabízíme 40, 50 do roka. Některé se ujmou, některé se neujmou. Tím můžeme zhodnotit tu nabídku. Buď to divák se na to bude dívat, nebo nebude. To už je mimo naší vůli. Ale ta nabídka musí přijít. V tom je ta kreativita, aktivita. My nejsme vlečeni divákem do nekonečna. To bychom byli stejní po dobu 5 let a vy víte, že ta televize není stejná.
A jak Novu jako konkurenci viděla česká televize? Na takovou otázku často diplomaticky odpovídal i její ředitel Ivo Maté. Třeba v pořadu 2 na 1 z 27.10.1997.
Tak samozřejmě, že Nova vysílá celou řadu pořadů filmů, které jsou hodně sledovány obrovským počtem lidí. A je to taky poměrně logické, ten odhad jít na co nejširší divácký vkus je trochu jednodušší a taky se to daří a my jistě se máme také starat o tu nejširší diváckou obec, ale nejenom o ní, čili my asi nebudeme mít v budoucnosti takový počet jednoznačně diváčtějších pořadů než Nova.
Posloucháte devadesátky. Speciál tématu Plus o době, kdy vypukla svoboda. Celý cyklus najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hovoříme o televizní zábavě v 90. letech a teď si povíme, jak konkurenci dvou největších televizí vnímali sami šéf-dramaturgové televizní zábavy.
No, my jsme to vnímali jako, že je to velký nápor, že tam prostě přicházejí s velkou oporou finanční, takže oni na to měli, na ty nové věci, ale mydlili to jedno za druhým. Já myslím, že nějaké věci měli samozřejmě. Oni vyplnili tu mezeru v tom publiku, která to chtěla, takové zábavné pořady různé a tyhle ty takový ty lidi, jak mluví z té bedny a nejsou vidět a Šmucler, jak to dělal tenkrát, si myslím. Takže oni se samozřejmě chytili okamžitě, protože to taky měli svoje informace, taky měli svoje profesionály tam a myslím si, že jako ta koexistence byla ze začátku, že jsme to měli jaký rozdělený, no.
Já jsem tohle to řešil, když jsem byl ještě v rozhlase. Okolo nás byla spousta komerčních stanic a já jsem byl velký zastánce takzvaného duálního systému. Já si myslím, že prostě jako ty komerční stanice mají určitý úkol prostě jako zaujmout něčím. Veřejnoprávní televize by měla třeba dělat i věci jako Pražský jaro a podobně. To. Takže já v tom konkurenci neviděl. Já jsem to viděl to, že bychom se mohli doplňovat. To, že se překrýváme, jsem vnímal jako dobrou inspiraci, protože když se český televizi něco povedlo, tak jsem hledal způsob, jak udělat něco, co se zase povede mně. Je to takový, když nemáte ten pohled do zrcadla, tak si spichnete. Takhle nám občas česká televize srazila chebínek, on říkal, jako co se jim to povedlo, musíme zase něco vymyslet novýho třeba. Faktem je, že my jsme tam měli umělce, který nám mohla česká televize závidět.
No vy jste je vlastně i dost té české televizi přetahovali.
Oni k nám přecházeli sami. Víte, jako Karel Šíp několikrát žádal, pane Ivo Maté, omlouvám se, že to jako prozradím, několikrát žádal ředitele televize, že by chtěl dělat talk show. Tak on ho poslal do háje a dělá to, co dělá. A dělal, já nevím, čtvrtletník a u mě dělal v podstatě několik zábavných programů. Moderoval dokonce i rozjezdy pro hvězdy, že jo, horoskopy činy.
Troufám si odhadnout, že jestli máme nějakou tvář devadesátkové éry zábavných estrádních pořadů s Novou neodmyslitelně spojenou, tak to byl spíš Petr Novotný. Jeho pořad Novoty patřil k těm nejsledovanějším. Témata, která v nich probíral, ať už sám či se svými hosty, byla skutečně pestrá. A nakonec se v nich dá najít i určitý vzdělávací potenciál.
Samozřejmě to není úplně nejvkusnější začátek tohoto decentního pořadu, ale pamatujete si, jak jsem minule vyprávěl o tom, jak mají chlapi ten zvyk opustit toaletu a nechat zvednutý prchínko? Pamatujete si, poprosil jsem manžele, aby to už nedělali, aby se soustředili na tuhle maličkost a vyzval jsem zlaté české ručičky, aby něco vymysleli. Dostal jsem zajímavý návrhy. Třeba jedna paní navrhovala, aby se na to prkínko napsalo sklop to. Ale jako to opravdu, ale kam to napsat? My to doma zkoušeli, ale když to napíšete sem takhle nahoru, tak ono to pak není vidět, víte, když v tu chvíli, kdy potřebujete. Když to napíšete dolů, ta vlhkost, ten fix zničí, no. Ale pozor, divák jménem Petr Kosík poslal fantastický vynález, který nazval nožní zvedač prkénka. Chlapi, pochopili jste systém? No, prostě přijdu, tak já to nebudu ani předvádět. Nebo...
Petr Novotný byl tak silná osobnost, že dokázal utáhnout i věci, které třeba nebyly úplně nejsilnější, ale on to tahnul s velkou silou. Takže jeho legendární Silvestry měly ve špičce až 4 miliony diváků. A musím, že v tomhle hledu prostě dneska to televize nedělá, je to drahý. Ale když Železný chtěl dělat věci, které nejsou jenom kvůli penězům, Silvestr jednou do roka, ale chtěl, aby prostě ta televize měla i určitou prestiž. Mě třeba povolili 100 let Voskovce, veřejnoprávní projekt, prostě, který neměl tak velkou sledovanost. Stejně tak, jako jsem udělal 80 litra, to říkal Železný, no tak si udělejte něco pro svou radost. Věděl, že to nebude žádná bomba, ale udělá nám to jméno. Televize Česká si těle výročí vůbec nevšimla. My jsme to udělali.
To jsou slova Ivana Resslera. A jak hodnotí působení Novy na televizní trh mediální analytik Milan Kruml?
Samozřejmě ta Nova je zajímavá hlavně tím, jak jako od začátku byla rozdělující pro část společnosti. Já si myslím, že to je hezký příklad toho, co se v těch devadesátkách dělo nejenom v médiích. Jsme jasně jako do nich vstoupili s takovou představou výjimečnosti. Jo? Že teda jako my jsme inteligentnější, schopnější, chytřejší než ty ostatní. Nejenom než ty sousedi, ale jako i tak než ta západní Evropa třeba. Jo? Třeba jsme sečtělejší, jo? Že tady se stojí fronty na knížky. Tak ano, stály se, protože těch knížek bylo málo. Ale to je jedno. V každém případě ta Nova ukázala jednu věc, že ty diváci jsou úplně stejný jako jinde. Je vlastně reagují stejně na stejné věci. Prostě tady se nekupovaly americké seriály nebo k minimum, no tak najednou jako ten divák je dostal ty nové, ale i ty, které se tady nikdy nevysílaly. No a podobně to bylo třeba v Německu nebo ve Spolkové republice. Na tom bylo hezký nebo zajímavý, že viděno jako zpětně ten Železný, ať byl jakýkoliv, tak jako se dokázal ze spousty věcí poučit. A ta Nova přinesla věci, které ten trh změnily celý, nejenom tedy vysílání televize. Jako vůbec měli vliv i na ty ostatní média a samozřejmě změnili třeba i přístup České televize, mluvím o Primě.
Tipnete si, jaký byl vůbec nejsledovanější televizní pořad devadesátek? My z desetiletí. 12. října 1997 ji na Nově sledovalo přes 80% diváků u televizí. 4 miliony 727 tisíc lidí. Připomeňme ještě jeden oblíbený okruh zábavných pořadů. Z kraje devadesátek vpluly na televizní obrazovky soutěže, při kterých se daly získat skutečně úctyhodné finanční částky. Jenže občas ne úplně poctivě.
90. léta byla plná soutěží, loterií a výherních pořadů. Dokonce ten nejznámější fenomén 90. let soutěž Tutovka, začínal také na České televizi a posléze se teprve přesunul na televizi Nova. A na televizi Nova pak běžely dva výherní formáty souběžně, protože kromě toho, že Nova vysílala tutovku, tak vysílala také Bingo. A Bingo byl pořad, který byl enormně populární, protože nabízel velké výhry a ty losy byly snadno dostupné a podobně. Ale taky se ukázalo, že v týmu Binga jsou podvodníci, kteří ovlivňovali výsledky té hry ve svůj prospěch a vznikla z toho taková docela známá kriminální kauza. A ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že v té soutěži jsou problémy a že IT odborníci ovlivňují výsledek té hry, tak renomé té soutěže enormně upadlo. Posléze se přeměnilo Bingo na Nové Bingo Saska, protože ho zaštítila loterijní společnost a měla dodat kredit té nové soutěži. Ale ukázalo se, že to renomé a důvěra diváků je už bohužel příliš nízko, a takže i to Bingo předělané pak po nějaké době skončilo.
Tato znělka patří videostopu na České televizi, který byl také jeden z těch pořadů, co přetrvali z minulé éry a pokračovali po celé devadesátky v nepříliš pozměněné podobě.
Pěkný dobrý večer přeju všem příznivcům videostopu, kteří se vlastně dnes večer de facto stávají pamětníky.
Celkem se odvysílalo 186 dílů. Jeho moderátor Jan Rosák patřil v devadesátkách k nejpopulárnějším tvářím televizní obrazovky. Mimochodem moderoval i ono podvodem poznamenané Bingo. A také nebyl tváří jen jedné televize. Na tuto éru vzpomínal v pořadu Host Lucie Výborné 11. března 2011.
Pamatuju se, že když jsem ještě dělal videostop v Československé televizi a zároveň už jsem dostal nabídku od doktora Železného dělat na Nově, tehdy vznikající Nově
Bingo,
obří zábavný program, tak jsem pochopitelně jaksi zašel za kompetentními pracovníky a řekl jsem, jestli to nebude vadit. Myslím si, že...
Vy jste byl vlastně první, kdo takovýhle přeskok udělal z moderátorů.
Po mně následovali teprve Marek Eben a Martin Dejdar a pak byla celá řada. Ale já jsem neočekával, že by jaksi byla reakce nějaká odmítavá a už vůbec nehysterická.
A byla.
Tam dokonce jeden náměstek, nebudu ho jmenovat, takový silnější, vyslovil názor, že Rosák se dopustil zrady. Mně to přišlo, jako kdyby to bylo ve válce, jako kdyby opustil tábor jedné bojující strany a přeskočil barikádu na tu druhou stranu. Takže velezrada a že tudíž by jaksi měl s videostopem skončit. Ale tehdejší ředitel Ivo Maté naštěstí jaksi na tenhle ten hlas vůbec nedal a tudíž jsem jaksi pokračoval na obou stanicích. Potom jsem dokonce opravdu dělal i na té třetí, tedy na Primě.
Jana Rosáka zkrátka nešlo přehlédnout, ať jste přepnuli kamkoliv. Jeho vzpomínání v pořadu Host Lucie Výborné mělo ještě jednu vypointovanou tečku, tak vás o ní nepřipravím.
Stáli jsme tam takhle v takovém hloučku. Luděk Sobota, Karel Šíp, já a pan prezident Havel. A pan prezident při fotografování se na mě otočil a říkal, pane Rosáku, vy jste taková zvláštní televizní hvězda, vy jste na všech televizích tady současných. A já jsem říkal, pane prezidente, když dovolíte, jako vy. Tak to jsme se oba zasmáli.
Zatímco Nova hrála prim, co se týká televizních estrád, pokud jde o původní hranou tvorbu, jako byly seriály, za Českou televizí zaostávala.
Nova neměla svoji strategii, že bude natáčet seriály. Nova si vyzkoušela sitcom, nepotřebovala to. Ten model byl velmi jako chytrý v tom, že jí vlastně stačilo natáčet tu zábavu a tu publicistiku. To jí přinášelo ty diváky a tam vlastně byla ta reklama. Seriál byla drahá záležitost, náročná i z hlediska tvůrců. Ta televize na to neměla kapacity, musela by si pronajmout Barandovský studia a tak dále. Když to Česká na to měla vlastně jako model, ta vyráběla seriály pořád. Ta seriálotvorba začala hrát roli až kolem roku 2003-2004, kdy najednou se vynořila Prima a udělala seriál, který začal porážet Novu, že jo? Tam byla rodinná pouta nebo velmi křehké vztahy a najednou ta televize, ta Nova zjistila, že jí ujíždí vlak.
Oproti nováckým Novákům a Hospodě najdeme na seznamu České televize dlouhou řadu úspěšných devadesátkových seriálů, které se stále dokola reprízují, jako Náhrdelník, Přítelkyně z domu smutku, Bylo nás pět, Život na zámku či Zdivočelá země režiséra Hynka Bočana a autora předlohy a scénáře Jiřího Stránského. Takto Hynek Bočan vzpomínal na vznik seriálu Zdivočelá země v pořadu Host radiožurnálu, který moderoval Václav Žmolík v polovině července 2012.
My jsme se s Jirkou Stránským pokoušeli tenhle ten projekt prosadit už daleko dřív, ale to samozřejmě schořelo jednak na tom, že Jirka nebyl na tom zrovna moc dobře vůči režimu a já taky ne.
Ano.
Takže to spadlo pod stůl a pak jsme znova, když ta možnost byla, s tím přišli a to bylo v době, kdy generální ředitel byl Ivo Maté, takže my jsme vlastně oslovili přímo jeho, dali jsme mu tu knížku, jestli by si ji nepřečetl a de facto to byl ten Ivo, který rozhodl, že teda ano, že můžeme začít psát scénáře.
Kolik mělo být na začátku dílu vlastně?
My jsme původně předpokládali, že to bude 5 nebo 6 dílů a teď jsme začali s tím Jirkou psát.
Ano.
A když jsme byli, já nevím, v první třetině, tak už bylo jasné, že se to nezdaří, že se nám to tam nevejde. Tak jsme začali vyjednávat právě s generálním ředitelem, s panem Matem. A on teda v té době prokázal velmi značnou velkorysost a takovou, jako bych řekl, nechci říct schovývavost, ale náklonost k té látce a tím vlastně umožnil ten rozdíl, že to první vysílání pak bylo 12 dílů.
Zajímavou kapitolou byl vznik scénáře Zdivočelé země. Uhodnete, jak ho Jiří Stránský s Hynkem Bočanem psali? Nejspíš jste nad tím doteď nepřemýšleli, ale troufám si odhadnout, že po poslechu další části tohoto rozhovoru možná začnete.
My máme tu spolupráci tak jako zvláštní, že se přiznám k jedné věci, my jsme to ještě nikdy neodtajnili, protože se oba bojíme, že když řekneme, jak to je, že nás vykopou. Protože je to...
Takže jako, nemám tlačit.
Já myslím, že tlačit klidně můžete, ale pochybuji, že se, jestli třeba Jirka, kdyby se k tomu vyjádřit...
No nevím. Mohl, protože ho máme právě teď
no,
na telefonu.
To je skvělý.
Pan Jiří Stránský, dobré dopoledne, Jiří.
Zdravím vás oba dva kamarádi.
Jak to okomentujete, co teď zaznělo? Jak vypadá ta spolupráce tandemu Stránský-Bočan?
Jirko, neříkej.
Neboj se, Hinku, to si ani nemusí říkat, neříkej. On by nám to nejenom, on by nám to hlavně nikdo nevěřil. To je to, to naše know-how je v tomhle tom.
Aha.
Ani bychom si s ním ale nemohli vydělávat, protože jsme to ani nemohli učit. No. Tak.
Ani učit by se to nedalo. Aha.
Ne, ani ty studenty by nás měli za blby. Tak.
Tak to vidíte. Až příště budeme sledovat Zdivočelou zemi, máme rozhodně nad čím přemýšlet. Seriál, který měl původně 12 dílů, jich má dnes 45. Poslední série měla premiéru až v roce 2012. My se ale ještě vrátíme do konce doby, která nás zajímá především. Devadesátky symbolicky uzavírá televizní krize, která postihla na konci desetiletí Českou televizi i Novu, i když každou z jiného důvodu. Zatímco v případě Novy šlo o licenční spor s investorem, který vyvrcholil v roce 1999, krizi České televize vyvolalo na přelomu roku 2000 a 2001 kontroverzní jmenování Jiřího Hodače generálním ředitelem, který následně dosadil do vedení zpravodajství Janu Bobošíkovou. To vedlo ke vzpouře zaměstnanců a protestům veřejnosti. Obě televize toto krizové období nakonec přestály a vstoupily do nového tisíciletí a s ním i do nové éry televizní zábavy.
Televize Nova uvádí americký seriál X-Files. Akta X.
Ono se stalo v těch 90. letech, tý druhý půlce obecně v televizi něco velmi důležitého. To množství pořadů, který vlastně jako se vzdalovali realitě, ve které diváci žili, bylo už příliš velký. Jo? Ty seriály byly čím dál tím sice fantastičtější, ale o tom, v čem žijete, vám neříkali nic. byly to XT varianty prostě nějakých jako příběhů bohatých rodin, anebo to pak takové věci jako Xena, Herkules, Akta X a podobné věci. Jo. Nic proti ním, ale jako popravdě řečeno, ta realita v nich moc nerezonovala. A to vedlo k poklesu zájmu o hranou tvorbu celosvětově a přišlo na řadu něco, čemu říkáme dneska reality TV. To znamená, najednou se ukázalo, že obyčejný člověk může být nejenom jako hrdina televizní obrazovky, ale že se na něj budou dívat miliony lidí. Jo? A přišel Big Brother a přišly všechny ty věci, které vlastně do dneška se třeba ještě vysílají. A to byl docela velký zlom, protože vedle toho ten bavič, který přijde a teď si musí napsat ty vtipy a střídá kostýmy, tak jako bylo samozřejmě nuda, že jo. Tady jste viděli někoho, kdo mohl být jejich soused v situaci, která prostě byla samozřejmě jako vyprovokovaná nebo zmanipulovaná, ale ve kterým normálně lidi nevídáte, jo. U nás k tomu zlomu došlo až tak, já si myslím, že kolem toho roku 2004, kdy se stalo to, že nově přestaly fungovat ty zábavné pořady. Přišel Big Brother a Vyvolení, tam se ta televize změnila. Tam si myslím, že jako byl s tou starou televizí byl konec.
A jak vidí konec starých devadesátkových časů Ivan Ressler jako šéf dramaturg Zábavy na Nově?
Řekl bych, jako, že můj odchod z Novy byl takovým přelomem, protože ta zábava zmizela. Neříkám, že ta zábava zanikla tím, že jsem odešel. Já jsem odešel, protože jsem věděl, že ta zábava zanikne, i kdybych tam zůstal a nechtěl jsem dělat nic jiného. Takže já si myslím, že ten vývoj té společnosti najednou začal směřovat prostě k nějakým dlouhodobým seriálům, jo, nějakým příběhem, který se vyne. Prostě.
Proč si myslíte, že se lidem tak změnil vkus v té zábavě?
No tak lidem se nezměnil vkus, prostě ono dělat tu zábavu tak, jak jsme dělali my, je velmi těžký. Musíte mít na to ty lidi, musíte na to mít ty dramaturgy. Bohužel dramaturgové z Novy, který jsem tam měl, tak už dneska nejsou, protože postupně zemřeli, že? Jak Honza Čech, tak Radan Dolejš, tak Pepa Prouza, to byly špičky ve svém oboru. Dneska takový lidi velmi těžko seženete.
A jak se za devadesátkami dnes ohlíží Aleš Ulm jako šéf dramaturg Zábavy v České televizi?
Teďka na ní vzpomínám docela v dobrém, protože to byl rozkvět. Samozřejmě to bylo docela dost volný, že přicházely mnohdy takové elementy, že si člověk musel dávat pozor, jako jestli to je skutečně pravda, co mu nabízejí nebo ne. Ale jinak to byl rozvoj těch pořadů nových, všechno to bylo nové, že jo, teď jsme jezdili ven to schánět, tady jsme udělali nějaké dobré, nějaké horší pořady, ale v podstatě myslím, že ta zábava jela docela. Dnes za mnou chodí babičky a říkají, pane Ulm, vy jste dělal tu Adešku, proč neděláte teďka, co já říkám, já, no už to víte, to má svůj čas všechno, no.
Tím končí naše povídání o televizní zábavě 90. let, o které hovořili mediální analytici a historici televizního vysílání Milan Kruml a Filip Rožánek a také přímí tvůrci zábavné televizní tvorby šéf-dramaturgové Aleš Ulm z České televize a Ivan Ressler z Novy. Pořad připravili dramaturgyně Lucie Korcová, za zvukovým pultem Lenka Čurdová a loučí se také autorka Naďa Reviláková.